Vetëm aqyrinë së virut besojnë se dezinformatat janë një kërcënim për sigurinë e vendit. Në të njëjtën kohë, një përqindje e madhe e qytetarëve, edhe atë, rreth 40%, besojnë se shteti nuk ka kapacitet për të përballur me kërcënimet nga dezinformatat dhe format e tjera të luftës speciale.
Mendoj se qytetarët me drejtë kanë dyshime dhe rezerva lidhur me kapacitetet e institucioneve për të na mbrojtur nga dezinformata, sepse pa ku personalisht nuk kam vërejtur ndo një institucion që kanë ngritur nivelin e përgatitjes konform zhvillimeve dhe konform të ulmeve të thëmtojza që janë shtuar me dezinformata dhe me lajme të rëshme. Prandaj, kjo mendim, kjo opinioni qytetarëve mendoj se duhet merret parasysh seriozisht nga institucionet dhe të fillohet të përfilohen strategji adekuate që si shtet dhe si qytetarë të jemi sa më të mbrojtur nga dezinformata dhe lajme të rëshme.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Isen Saliu, gazetar. Në pyetjen se cilat burime entitete i provojnë interesat dhe qëndrimet pro-ruse në maqedrinë e Veriut, 15% e qytetarve janë shprehur se kjo vjen nga partia politike e majta, për dallim nga viti kaluar kur kjo përqindje ishte vetëm 4%. Hulumtimi i metamorfozis ka nxjerrë në pas se shumica e dezinformatave pro-ruse për qytetarët e Maqedonisë vijnë përmes tabloideve serbe. Sipas hulumtimit, kjo është për shkak se Serbia është një vend që ende nuk ka sanksione ndaj Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas sulmit vdekjeprurës ndaj trupave amerikane në Jordani, është rritur presionin ndaj presidentit amerikan Joe Biden që të godas direkt Iranin. Biden ka fajsuar grupe që mbështet Irani për sulmin në Jordani. Irani ndërkaq ka muhuar çdo përfshirje në sulmin me dron. Mimoza Sadiku sjell hollësitë.
Presioni ndaj presidentit amerikan Joe Biden po rritet për të sulmuar direkt Iranin pasi tre ushtar amerikan u vran dhe dhjetra të tjerë u plagosën gjatë një sulmi me dron ndaj një posti ushtarak amerikan në verilindje të Jordanisë. Përderisa goditja e caçeve iraniane është një opsion, analistët thanë se SBA-ja ka më shumë të ngjarë që të godas një apo më shumë grupe me bazë në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani. Megjithatë, ata e pranuan se për Washingtonin po bëhet gjithnjë më e vështirë që të shmang një konfrontim direkt me Teheranin. Biden ka hezituar që të godas direkt Iranin nga frika se mund të zhysë e lindje në mesme në një konflikt më të madh. Ky rajon, vetë se po përballet me luftën në Gazë dhe Jemen dhe me sulmet e rebelve të Huthit ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, si dhe kundër sulmeve të forcave amerikane dhe britanike ndaj rebelve jemenas. Por vdekja e ushtarve amerikan dhe dhjetra të lënduarve gjatë sulmit me dron në postin ushtarak në Jordani që njihet si Kulla 22 dhe që gjendet pranë kufirit me Sirin, mund ta detyrojë SBA-n që të ketë një përgjigje më të fortë se zakonisht. Përgjegjësinë për sulmin në Jordani e mori Rezistenca Islamike në Irak, një organizatë umbrell e përbërë nga milicitë e mbështetura nga Irani. Përmes një deklarate të lëshuar më 28 janar, Biden në mënyrë eksplicite fajsoj grupet radikale militante të mbështetura nga Irani që operojnë në Siri dhe Irak, por nuk tha se Teherani kishte urdhëruar sulmin. Njësër zërash në Kongresin Amerikan, shumica Republikan, po i bëjnë thirrje administratës amerikane që të bëjë një goditje të drejtë për drejtë ndaj Iranit. Senatori Republikan nga Arkansas, Tom Cotton, insistoi se vdekja e tre ushtarëve amerikan justifikon një hakmarrje shkatëruese ushtarake ndaj forcave terroriste të Iranit, si në Iran, ashtu edhe në mbar lindjen e mesme. Megjithatë, analistët thanë se shënjestrimi i Gardës Revolucionare Islamike veçmas në territorin iranian do të shihej nga Teherani si një përshkallëzim i madh. Ideja që të shënjestrohen pozicionet e gardës brenda Iranit do të dukej iracionale vetëm nëse SBA-ja do të kërkonte një luftë në shkallë të gjerë me Iranin, një skenar që aktualisht duket se nuk ekziston, tha për Radion Evropa e Lirë Hami Reza Azizim, hulumtues në Institutin Gjerman për çështje të sigurisë në Berlin. Në vend të kësaj, SBA-ja ka shumë të ngjarë të godas milicit në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani në një mënyrë që do të kënaqte zërat e shqetësuar në SBA. Saman Vakil, drejtoreshe programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër, tha për Elin se ne më në fund kemi arritur në pikën që SBA-ja më nuk mund të shmanget një përshkallëzimi ndaj forcave në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani. Ajo parashikoi se Washingtoni ka të ngjarë të përgjigjet me sulme në këto dy shtete, më shumë se sa që të godas drejt për drejt Iranin. Megjithatë, ajo paralajmëroi se po bëhet gjithnjë e më vështirë për qeverinë amerikane që të shmang një konflikt të drejt për drejt me Teheranin. Për muaj të tërë, shumë kanë shprehur frikën se mund të ketë një konflikt rajonal, pasi në tetor nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Hezbollahu në Liban në mënyrë sporadike lëshon raketa në veri të Izraelit, ndërka që milicit e mbështetura nga Irani kanë sulmuar trupat amerikane në Siri dhe Irak për mbi 150 herë. Asnjë ushtar amerikan nuk ishte vrarë në këto sulme, deri kur ndodhi sulme me dron në Jordani më 28 janar.
Ushtria izraelite tha se trupat e saj kanë neutralizuar luftëtar të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët sipas ushtrisë ishin duke u fshehur në një spital në qytetin Jenin në bregun e pushtuar perëndimor. Izraeli tha se tre personat po planifikonin të kryenin një sulm së shpejti. Ushtria identifikoi një nga ata si Mohamed Jalamne, 27 vjeç nga Jenini, që tha se kishte kontakte me selinë e Hamasit jashtë vendit dhe po planifikonte një sulm të inspiruar nga masakra e 7 tetorit. Ndërkaq dy të tjerë sipas Izraelit ishin militant nga zona. Deri më tani palestinezët nuk kanë konfirmuar identitetet e tre personave. Ushtria izraelite nuk pranoi të tregonte nëse tre personat janë vrarë, por Radio Zëri i Palestinës raportoi se tre palestinezë janë vrarë në një spital. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.